Večeras tim petim redovnim opštinskim saborom Partije demokratskog progresa Kozarska Dubica mi i na simboličan način obilježavamo 16 godina postojanja Partije demokratskog progresa u Kozarskoj Dubici. Ponosni na činjenicu da je PDP u Kozarskoj Dubici od svog osnivanja do danas ostavio snažan pečat na ukupna društvena događanja i također ponosni na činjenicu da je PDP jedina partija u Kozarskoj Dubici koja od svog osnivanja do danas nije imala nikakvih svađa i raskola. Kao što je uobičajeno, mi ćemo na večerašnjem saboru razmatrati i usvajati izvještaj o radu između dva sabora, donijet ćemo novu odluku unutrašnje organizacije, izabrati novi opštinski odbor i donijeti novi program rada za naredni četvorogodišnji period. Do kraja novembra mjeseca ćemo konstituisati opštinski odbor, predsjedništvo i druge organe i radna tijela, a do kraja godine promovisati naše kandidate za odbornike i za načelnika opštine za sljedeće lokalne izbore. Uvjereni smo, i to nam iskustvo iz ovih 16 godina daje za pravo, da je Partija demokratskog progresa najozbiljnija snaga koja može ovaj grad i ovu opštinu povesti u sigurniju i stabilniju budućnost.
Ima li Branislav Burinović podršku opštinskog odbora za predsjednika partije?
Ostanite do kraja sabora pa ćete vidjeti da ima apsolutnu podršku.
Hoćete imati, ako sam vas dobro razumio, hoćete imati samostalnog kandidata na lokalnim izborima?
Da.
Kakve političke efekte očekujete od ovog sabora i koji je to politički put koji ćete trasirati i večera svakako ka lokalnim izborima?
Ovo je redovni sabor, kao što sam rekao, nema nekih posebnih poruka osim onoga što je, po čemu je PDP prepoznatljiva, to su naši principi i ciljevi od kojih nikad nećemo odustati. To je istina, to je realnost, to je vizija dugoročnog razvoja i borba za interese građana i ove opštine.
Imate li podršku vrha partije za politiku koju imate, vodite na lokalnom nivou?
Uvijek smo imali tu podršku.
Hvala.